Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa Jumanne tarehe 3 Agosti mwaka wa 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na kwenye maziwa makuu, ikiwemo Dodoma FM, Mbeya Highlands, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Jambo Isiro, Radio Tumaini Kipese, Life HD Radio Kolwezi DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru, na sasa Radio Bungoma Kenya, kati ya nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, Rais wa Tanzania Samia Suluhu akamilisha ziara yake ya siku mbili nchini Rwanda. Mazungumzo na mwenyeji wake yamejikita kwenye masuala yapi?
Kwa kiasi kikubwa mazungumzo yetu yalijikita zaidi masuala ya kuimarisha, kukuza ushirikiano wa kiuchumi kati yetu. Kama mnavyojua, kwenye dunia sasa uhusiano baina ya mataifa umejikita zaidi kwenye masuala ya kiuchumi.
Na katika taarifa nyingine, maiti takriban 30 zimepatikana kwenye kingo za mto Setit nchini Sudan, ambao unapita kwenye jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray, kulingana na wakimbizi wawili wa Ethiopia na mashahidi wanne wa Sudan wakisimulia shirika la habari la Reuters hapo Jumatatu.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Mamlaka ya jimbo la Sudan Kusini la Unity inasema kuwa takriban watu 7 wamekufa baada ya mafuriko kusomba nyumba zao kwenye eneo la Mayendit katika siku za karibuni, huku familia takriban 400 zikilazimika kuhama makwao. Mkuu wa kaunti ya Mayendit, Gatluak Nyang, ameambia VOA kipindi cha South Sudan in Focus kwamba mvua kubwa zimeendelea kunyesha katika wiki kadhaa zilizopita. Watu hao 7 wanasemekana kufa maji kutokana na mafuriko, huku wengine 17 wakisemekana kuumwa na nyoka, Nyang ameongeza. Amesema pia kwamba takriban 90% ya ardhi ya Mayendit imefunikwa na maji, ambayo pia yameua zaidi ya ng'ombe 500 na mbuzi 300. Nyang amesema kuwa watu wengi wanateseka kutokana na magonjwa yanayosababishwa na ukosefu wa mazingira safi pamoja na malaria kutokana na kuwa hawana neti za kujikinga na mbu. Mashirika ya kimataifa ya kutoa misaada yameomba kuingilia kati na kupeleka misaada muhimu ya kibinadamu. Waziri wa afya wa Nigeria, Osagie Ehanire, Jumatatu amesema kuwa amepokea dozi milioni 4 za chanjo za corona aina ya Moderna kutoka serikali ya Marekani, wakati taifa hilo linapokabiliana na wimbi la tatu la maambukizi. Ehanire amesema kuwa dozi hizo zilizowasili Jumapili zinafanyiwa ukaguzi kabla ya kupelekwa kwenye majimbo tofauti ili kuanza kutolewa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Marekani ilipeleka karibu dozi milioni 10 huko Afrika Kusini na Nigeria siku chache zilizopita. Enahiri ameongeza kusema kwamba kufikia mwishoni mwa mwaka huu, Nigeria itakuwa imepokea msaada wa zaidi ya dozi milioni 40, ingawa hakutoa maelezo zaidi. Nigeria yenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika tangu katikati mwa mwezi Julai imeshuhudia ongezeko kubwa la maambukizi mapya ya corona. Takwimu rasmi zinaonyesha kwamba kumekuwa na maambukizi 174,135 na vifo 2,149 tangu janga hilo lilipotangazwa mwanzoni mwa mwaka uliopita. Kirusi kipya aina ya Delta kimeripotiwa kwenye maambukizi yanayoshuhudiwa sasa, wakati waziri Enahire akionya kuwa ni wimbi la tatu la maambukizi linaloshuhudiwa. Na maiti takriban 30 zimepatikana kwenye kingo za mto Setit nchini Sudan, ambao unapita kwenye jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray, kulingana na wakimbizi wawili wa Ethiopia na mashahidi wanne wa Sudan, ambao wameambia shirika la habari la Reuters Jumatatu kuwa tayari wameondoa miili hiyo kwenye mto. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Miili hiyo ilipatikana katika mto Setit unaojulikana nchini Ethiopia kama Tekeze, ambao ni mpaka wa sasa kati ya eneo linalodhibitiwa na wanajeshi wa Tigray na maeneo yanayodhibitiwa na wanajeshi wa Amhara, washirika wa serikali kuu ya Ethiopia. Kwenye eneo tofauti, mto huo pia unatenganisha Sudan na Ethiopia. Daktari Teodros Tefera, daktari wa upasuaji ambaye alitoroka kutoka mji wa mpakani wa Ethiopia wa Humera, aliiambia Reuters kwamba alizika miili 10 katika siku 10 zilizopita nchini Sudan, na aliambiwa na wavuvi wa eneo hilo na wakimbizi wengine kwamba miili mingine 28 ilipatikana, ikiwemo 7 iliyopatikana Jumatatu. Walipigwa risasi kifuani, tumboni, miguuni, pia walikuwa wamefungwa mikono, daktari Tefera amesema, na kuongeza kuwa aliweza kutambua miili mitatu ya Watigray kutoka Humera kwa kusaidiwa na wakimbizi. Watigray wengi kutoka Humera walikimbilia nchini Sudan wakati mapigano yalipoanza. Mkimbizi wa Ethiopia kutoka Humera ambaye aliomba jina lake lisitajwe amesema alipata miili 9.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Baraza la Senate la Marekani Jumatatu limeendelea na mjadala wa kutenga karibu dola trilioni 1 zikiwa za kukarabati miundombinu kote nchini, wakati kiongozi wa walio wengi mdemokrat Chuck Schumer akiahidi kushirikiana na Warepublican katika kuhakikisha wanapata kura za kutosha za kupitisha pendekezo hilo. Schumer, wakati wa kuanza kwa vikao kuhusu suala hilo, alisihi wenzake kuanza kwa kufanya marekebisho muhimu, wakati akiongeza kuwa kura yake huenda ikafanyika ndani ya kipindi cha siku kadhaa zijazo. Kiongozi huo pia ameahidi kuhakikisha kwamba vikao vinaendelea bila kusitishwa ili kukamilisha shughuli hiyo kabla ya baraza la Senate kuchukua likizo ya Agosti. Pendekezo hilo ni mojawapo wa vipaumbele vya Rais Joe Biden, akilenga kutoa mabilioni ya dola ili kukarabati barabara na madaraja yaliyozeeka kote nchini, kuimarisha huduma za treni, mabomba ya maji pamoja na huduma za internet. Na Uingereza Jumatatu imefungua mipaka yake kwa watu waliopewa chanjo kamili ya COVID kutoka hapa Marekani na kwenye mataifa kadhaa ya bara la Ulaya, wakati serikali inapojitahidi kurejesha hali ya kawaida ya maisha. Hata hivyo, wanaoingia nchini lazima wapimwe corona kabla ya kuingia ndege na pia siku 2 baada ya kuingia nchini humo, japo sasa hawatawekwa kwenye karantini kama ilivyokuwa hapo awali. Watu kutoka Ufaransa hata hivyo wataendelea kuwekwa kwenye karantini baada ya kuwasili Uingereza kutokana na idadi kubwa ya maambukizi ya aina mpya ya virusi vya beta nchini humo vilivyogunduliwa kwa mara ya kwanza Afrika Kusini. Uingereza ni mojawapo ya mataifa yanayoongoza katika utoaji wa chanjo za COVID, ikisemekana kuwa karibu 90% ya watu wazima nchini humo tayari wamepokea walau chanjo ya kwanza. Taifa hilo limepanga kuanza kutoa chanjo ya tatu maarufu kama booster kwa wakazi wake milioni 32 hapo mwezi Septemba.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kuhusu ziara ya rais wa Tanzania nchini Rwanda. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anakamilisha ziara yake ya siku 2 nchini Rwanda hii leo. Baada ya kufanya kikao cha faraha na mwenyeji wake jana, Rais Samia na Rais Paul Kagame waliongoza zoezi la kutia saini mikataba kadhaa ya ushirikiano katika nyanja mbalimbali, zikiwemo zile za sayansi na teknolojia, sekta ya uhamiaji na nyingine kadhaa. Kutoka mjini Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anakamilisha ziara yake ya siku 2 nchini Rwanda, ambapo baadaye leo atatembelea eneo maalum la viwanda vya kisasa nje kidogo ya mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Hapa Rais Samia pia atavitembelea viwanda vya Watanzania vinavyozalisha bidhaa mbalimbali, lakini pia atakitembelea kiwanda kikubwa cha maziwa ambacho kinazalisha maziwa ambayo Rwanda huyauza nchi za nje. Jana Rais Samia Suluhu Hassan alikutana kwa mazungumzo na mwenyeji wake Rais wa Rwanda Paul Kagame, na hapo Rais Samia akasema haya:
kwa kiasi kikubwa mazungumzo yetu yalijikita zaidi masuala ya kuimarisha, kukuza ushirikiano wa kiuchumi kati yetu. Kama mnavyojua, kwenye dunia sasa uhusiano baina ya mataifa umejikita zaidi kwenye masuala ya kiuchumi, hivyo nasi ilibidi tujielekeze kwenye mwelekeo huo, pamoja na mambo mengine ya kisiasa ya kwenye ukanda wetu huu Afrika Mashariki na kwingineko.
Baadaye marais hao wawili waliongoza zoezi la kutia saini makubaliano mbalimbali yenye faida kwa wananchi wa nchi mbili, hasa katika sekta za sayansi na teknolojia, elimu, ushirikiano katika masuala ya uhamiaji. Lakini Rais Samia akafanua zaidi kilichopo kwenye makubaliano hayo.
Na leo tumesaini hapa makubaliano kwamba tunaendelea kuweka uhusiano mzuri mkubwa kwenye matumizi ya tehama, na niwapongeze Rwanda, mko mbele yetu na sisi tuko tayari kuja kujifunza kwenu. Lakini kuna mambo yaliyoingia sasa hivi ya COVID, nayo tuliyazungumza kwa mapana yake. Tumeweka mikakati ya kushirikiana kupitia kituo chetu cha Rusumo kwenye mpaka, lakini pia katika mambo kama tulivyo sign, mambo ya madawa na mambo mengine, tuko tayari kushirikiana. Kwa ujumla, tumekubaliana kuendeleza ushirikiano uliopo, ambao ni ushirikiano wa kihistoria na ushirikiano wa kindugu.
Rais Paul Kagame wa Rwanda alisema pia kwamba ziara ya Rais Samia na makubaliano hayo yaliyosainiwa ni ishara ya kuthubutu baina ya viongozi hao wawili.
With the signing of these agreements, we are committed.
Kusainiwa kwa makubaliano haya ni uamuzi ambao unahakikisha kwamba ziara hii inaelekeza kila kitu kwenye matokeo mwafaka katika kufikia uimara wa ushirikiano baina yetu. Inatarajiwa kwamba Rais Samia Suluhu Hassan atarejea nyumbani baadaye leo mchana, hii ikiwa ni mwisho wa ziara ya siku mbili nchini Rwanda. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Ripoti kutoka Uingereza zinasema kwamba wahamiaji wengi wameingia nchini humo kupitia kwenye mfereji wa English Channel wakitokea Ufaransa mwaka huu wakati wakitumia boti ndogo. Wengi wa wahamiaji hao wanasemekana kutoka Afrika, Mashariki ya Kati na Kusini mwa Asia, wengi wao wakikimbilia hali ngumu ya maisha. Mfereji huo una upana wa kilomita 30 na mara nyingi wahamiaji huvuka kwa kutumia mitimbwi hatari iliyojaa watu. Maafisa wa kijasusi wa Uingereza na Ufaransa wanasema kwamba shughuli hiyo huendeshwa na mtandao wa watu ambao hulipisha kila mhamiaji takriban dola 3,000 za Kimarekani. Polisi wa Ufaransa huwa wanashika doria kwenye eneo hilo la bahari, lakini wanasema ni pana zaidi kwao kuweza kunasa kila boti ya wahamiaji inayovuka. Kulingana na sheria za kimataifa, wahamiaji wakishaingia kwenye maji ya bahari ya Uingereza lazima wapelekwe kwenye ufukwe wa taifa hilo. Takwimu kutoka kwa taasisi ya PA Media iliyojulikana hapo awali kama Press Association zinasema kuwa wahamiaji walioingia mwaka huu ni takriban 8,500, ambapo 430 miongoni mwao waliingia siku moja mwezi uliopita. Na Marekani Jumatatu imesema kuwa inaendelea kupanua wigo ili kuwapa hifadhi ya kudumu wakimbizi kutoka Afghanistan ambao huenda wakawa kwenye hatari ya kushambuliwa na Taliban kutokana na ushirikiano wao na taasisi za Marekani nchini humo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba maelfu ya Afghanistan waliofanya kazi na serikali ya Marekani, miradi iliyofadhiliwa na Marekani, vikosi vya pamoja vya NATO au shirika la habari la Kimarekani pamoja na familia zao sasa wanaweza kuomba hifadhi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, wakati akizungumza na wanahabari Jumatatu, amesema kuwa Marekani ina jukumu kubwa la kuwalinda watu hao kwa kuwa walisimama na Marekani nchini mwao. Ameongeza kusema kuwa watu waliofanya kazi na serikali ya Marekani au washirika wake tangu mwaka 2001 wanahofia maisha yao wakati kundi la Taliban likiendelea kushika udhibiti wa maeneo mengi nchini Afghanistan baada ya kuondoka kwa vikosi vya NATO vikiongozwa na Marekani. Wanajeshi wa Marekani wamekuwa nchini humo kwa karibu miongo miwili iliyopita.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kituo cha kupokea na kusambaza umeme cha mkoa wa Morogoro nchini Tanzania kiliwaka moto jana na kusababisha mkoa mzima kukosa umeme kwa masaa kadhaa. Kituo hicho kilikuwa pia kinasambaza umeme jijini Dar es Salaam. Nimezungumza na mwandishi wa habari Jimmy Mengele na nimeanza kwa kumuuliza iwapo imefahamika nini chanzo cha moto huo.
Kwa mujibu wa mashuhuda ambao wanakaa maeneo ya pembeni ambao wanafanya huduma za kibiashara maeneo haya ambao tuliongea nao, walionyesha kwamba ni moto ulifuka tu ghafla ambao ulikuwa mkubwa kama wa gesi, na tuliwahi kupata hizo picha kidogo, lakini ulikuwa unavuka kama gesi, sio kama ule wa nyumba ambao unaanza kuona moshi. Wenyewe wanasema waliona tu moja kwa moja ni ule moto ambao uko kama gesi ulianza kuvuka. Chanzo cha ajali bado hakijajulikana. Kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Morogoro imefika katika eneo hili la TANESCO, ambapo hapo ndo kuna hicho kituo kikubwa ambacho kinahudumia zaidi, kinapooza umeme katika mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Morogoro yote pamoja na maeneo ya Kilimanjaro. Kwa hiyo kuathirika kwa hichi kituo kumesababisha baadhi ya mikoa hiyo kukosa umeme kwa muda kadhaa, lakini meneja wa TANESCO mkoa wa Morogoro ameahidi kwa mafundi wake wataendelea kupambana, na kweli wameweza kufanikiwa muda ambao umeungua saa 2 na kuanzia saa 11:11 umeme ukaanza kurudi kutumika. Kwa mujibu wa meneja wa TANESCO alisema watatumia kituo cha Iringa, umeme utapitia umeme kutumia kituo cha Iringa na Dodoma ili kuhakikisha tu Watanzania waendelee kupata huduma ya umeme. Mkoa kutokana na tatizo hilo, mkoa ameahidi kuunda tume ya kuchunguza chanzo cha moto huo, ni nini kilichosababisha, labda kama ni hujuma au ni nini kilichosababisha mpaka kutokea kwa moto huo, na amewataka Watanzania wawe tulivu kwa wakati huo, wakiwa wanatafuta chanzo ni nini.
Muda huu tunaongea, watu waliokosa umeme kutokana na ajali hiyo sasa hivi wamepata umeme katika maeneo yote ambayo umeyataja?
Siwezi kuthibitisha moja kwa moja, lakini maeneo mjini ambayo mimi nakaa Morogoro mjini umeme upo, lakini unajua mpo hivi sababisha baadhi ya maeneo Dar es Salaam nayo kukosekana umeme, baadhi ya mikoa Pwani wakakosa umeme na baadhi ya mkoa mwingine wakakosa umeme. Kwa hiyo ninazungumzia kwa Morogoro ambao niko manispaa ya Morogoro, umeme umerudi, lakini athari zilikuwa kubwa sana za kibiashara kwa sababu hii ni manispaa. Leo ilikuwa ni Jumatatu, ukasikiliza wafanyabiashara walikuwa wanategemea umeme katika kujiingizia kipato. Kwa hiyo kitendo cha kukatika umeme kwa muda wa siku nzima kumeathiri kidogo biashara, kwa sababu kituo kinaanza kuungua saa 2 asubuhi na umeme unaweza kuwa saa 11 ambao ni siku imeisha kwa wafanyabiashara ambao wanategemea umeme, ambao wengi wao katika maeneo ya mjini wanategemea umeme katika biashara zao.
Ni mwanahabari Jimmy Mengele akiongea nasi kutoka manispaa ya Morogoro.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, naibu kamishna wa polisi nchini Nigeria ameshtakiwa katika mahakama ya California hapa Marekani kwa madai ya kuhusika katika mipango ya ulahai wa kimitandao na baadhi ya Wanigeria wengine pamoja na Mkenya mmoja anayeishi huko Dubai. Naibu kamishna Aba Khayari atatakiwa kusafirishwa kwenda Marekani ili kujibu mashtaka yanayomkabili. Awali mshtakiwa mkuu katika kesi hiyo, Ramon Olorunwa Abbas, amekiri kuwa ana hatia na kusema Kiari alikuwa anamsaidia katika uhalifu huo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Mashtaka ya naibu kamishna wa polisi Aba Kiari yanafuatia baada ya Ramon Olorunwa Abbas, ambaye anajulikana pia kama Hush Poppy, baada ya uchunguzi kufanyika kuhusiana na kesi yake katika mahakama ya California. Maafisa wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI waliwasili Nigeria wiki iliyopita wakiwa na ushahidi kuwa Aba Kiari amehusika katika ulaghai wa kimtandao na hivyo kuwasilisha na kumkamata ili akajibu shtumu zinazomkabili katika mahakama ya California. Akitoa maoni yake kuhusu swala hili, mwandishi wa habari ambaye pia ni mchambuzi wa mambo ya umma Rufai Oseni anasema tukio hili lina uwezo wa kuchafua sifa ya polisi ya Nigeria.
It's even deeper than we see on the surface. When Aba Kiari visited Dubai, Hush Poppy arranged a car for him to move it around. How Aba Kiari sent to Hush Hoppy. The time he was honored at the Nationals, Hush Hoppy's reply was, "I'm so happy to be your boy, sir." The bank transactions across the various banks. There's also a Kenyan person. One thing is certain, Abba Kyari has got a case to answer. This will impinge on the integrity of the police.
Ikizingatiwa kuwa Abba Kyari bado ni mtuhumiwa mpaka pale mahakama itakapoamua kama ana hatia au la. Msaidizi wa rais wa zamani Goodluck Jonathan, Daktari Ruben Abati, anasema ni lazima sheria kufuatwa kabla ya kuruhusu Kyari kwenda kukabiliwa na mashtaka.
Abba Kyari has been tainted in that regard. But I don't think, you know, he can just wake up like that and go to the U.S. to answer for his case. There's due process. But because he's a deputy commissioner of police, he has to face a committee. The allegations against him do not only apply to the American jurisdiction, they also apply to the Nigerian jurisdiction.
Mwanasheria Muiz Banire anasema kwamba hakuna mapatano yaliye wazi baina Nigeria na Marekani kuhusu kukabidhi mhalifu kutoka Nigeria kwenda nchini Marekani. Na pia anahisi kwamba FBI haina haki ya kisheria kufanya uchunguzi wa kesi yoyote nchini Nigeria.
It cannot be said that there is an extradition treaty that is enforceable between Nigeria and the United States. But where such warrants are issued, normally the mode of execution is through the international police. In an allegation of this nature, there is no reason, particularly if the officer is sure of himself, to even turn himself in to say, look, I want to claim my reputation, but FBI cannot come into the country and conduct investigation here.
Kwa tukio kama hili, inatakiwa uchunguzi kufanyika kwa kina zaidi ili kupata ukweli wa mambo. Kwa hiyo, Belumi Olajengbesi, mwanachama cha muungano wa wanasheria kwa maslahi ya umma, anasema afadhali kesi hiyo kuchunguzwa na kundi binafsi kwa sababu polisi haina uwezo wa kufanya upelelezi wa kuaminika hasa ambaye unamhusu Abba Kyari.
What we are saying is that the police does not even have the capacity now to investigate this man properly, because everybody understands that he's at the top of his career in the Nigerian police force. We are now demanding that EFCC should be allowed to investigate this matter in collaboration with the FBI so that we can actually clean up this system and ensure that we can have a country that we can be proud of.
Hush Poppy, ambaye alikuwa akiishi Dubai, amedaiwa kuwatapeli watu mbalimbali kote ulimwenguni kabla ya kukamatwa na FBI baada ya kumfuatilia kwa muda mrefu. Baada ya kutiwa ambaroni na FBI akiwa nchini Marekani, Hoshpopi aliwataja watu kadhaa ambaye ni wasaidizi wake, ikiwa ni pamoja na naibu wa polisi wa Nigeria Abba Kyari, Mkenya moja na wa Nigeria wengine, akiwemo Chibuzo ambaye alimripoti Hoshpopi kwa mtu mmoja walikuwa wakipanga kumtapeli. Ingawa Abba Kyari amesimamishwa kazini sasa mpaka uchunguzi utakapokamilika, lakini ambalo linajitokeza ni je, Nigeria itakubali kuruhusu afisa mkuu wa polisi kupelekwa Marekani kukabiliana na kesi anayoshtumiwa na kuhukumiwa kwa ulaghai wa kimtandao? Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Mamlaka ya jimbo la Sudan Kusini la Unity inasema kuwa takriban watu 7 wamekufa baada ya mafuriko kusomba nyumba zao kwenye eneo la Mayendit katika siku za karibuni, huku familia takriban 400 zikilazimika kuhama makwao. Waziri wa afya wa Nigeria Osagie Ehanire Jumatatu amesema kuwa ampokea dozi milioni 4 za chanjo ya corona aina ya Moderna kutoka serikali ya Marekani, wakati taifa hilo likiendelea kukabiliana na wimbi la tatu la maambukizi. Maiti takriban 30 zimepatikana kwenye kingo za mto Setit nchini Sudan, ambao unapita kwenye jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray, kulingana na wakimbizi wawili wa Ethiopia na mashahidi wanne kutoka Sudan. Baraza la Seneti la Marekani Jumatatu limeendelea na mjadala wa kutenga karibu dola bilioni 1 zikiweza kukarabati miundombinu kote nchini, wakati kiongozi wa walio wengi Democrat Chuck Schumer akiahidi kushirikiana na wa Republican katika kuhakikisha wanapata kura za kutosha za kupitisha pendekezo hilo. Uingereza Jumatatu imefungua mipaka yake kwa watu waliopewa chanjo kamili ya COVID kutoka Marekani na kwenye mataifa kadhaa ya bara Ulaya, wakati serikali inapojitahidi kurejesha hali ya kawaida ya maisha. Ripoti kutoka Uingereza zinasema kwamba wahamiaji wengi wameingia nchini humo kupitia kwenye mfereji wa English Channel wakitokea Ufaransa mwaka huu wakati wakitumia boti ndogo. Na Marekani Jumatatu imesema kuwa inaendelea kupanua wigo ili kuwapa hifadhi ya kudumu wakimbizi kutoka Afghanistan ambao huenda wakawa kwenye hatari ya kushambuliwa na Taliban kutokana na ushirikiano wao na taasisi za Marekani nchini humo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro akishirikiana na Jumbe Hamza. Mimi naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Serikali ya Marekani imekuwa na wasiwasi kwa muda mrefu kwamba bomba la gesi la Nord Stream 2 ambalo litaunganisha Russia na Ujerumani chini ya bahari ya Baltic litaweza kusababisha hatari kwa usalama wa nishati ya Ulaya. Mtiririko wa moja kwa moja wa gesi kwenda Ujerumani kutoka Nord Stream 2 kutaiwezesha serikali ya Russia kufanikiwa kufunga mabomba yaliyopo yanayopita kuelekea Ulaya Mashariki. Ili kukabiliana na hatari hizi, Ujerumani ilikubali mpango wa hatua za kulinda usalama wa nishati Ulaya. Mpango huu, alisema ofisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani, umeundwa kushughulikia kiini kinachosababisha hatari hizi, matumizi ya nishati ya Russia kama silaha za kijiografia kisiasa na mazingira hatari kwa nchi kama Ukraine ambazo zinategemea gesi ya Russia na ada ya usafirishaji kwa shughuli zisizo sahihi za Russia. Itachukua muda na rasilimali kwa Ukraine kumaliza utegemezi wake kwa nishati ya Russia. Ndiyo sababu Ujerumani imejitolea kuteua mjumbe maalum kuisaidia Ukraine kujadili kuongezewa kwa mkataba wake wa usafirishaji gesi na Russia zaidi ya mwaka 2024. Wakati huo Ujerumani na Marekani zimependekeza hatua kadhaa za kuisaidia Ukraine kuwa huru kutoka nishati au mapato yake ya gesi ya Russia na ada ya gesi kupitia kwake. Kwanza, Ujerumani imejitolea kuunda na kusimamia mfuko wa kijani au Green Fund wa dola bilioni moja kwa Ukraine, mchakato wake wa nishati na usalama wa nishati. Malengo ya mfuko huo itakuwa kupanua na kukuza utumiaji wa nishati mbadala, kuwezesha maendeleo ya hydrogen, kuongeza ufanisi wa nishati na kuhamasisha ufahamu kuhusu carbon. Pili, Ujerumani imejitolea zaidi ya euro milioni 60 kusaidia usalama wa nishati wa Ukraine, ikiwemo katika maeneo kama vile kulinda mtiririko unaorudi nyuma, kuwezesha utumiaji wa gridi ya umeme, kujenga uwezo mtandao wa miundo mbinu muhimu na kusaidia mageuzi ya kisasa kwa sekta ya nishati ya Ukraine. Tatu, kwa kuzingatia athari mbaya, Nord Stream 2 ingekuwa na nchi wanachama wa EU wa Ulaya ya kati na mashariki. Ujerumani pia itaimarisha ushiriki wake na mpango wa bahari tatu, ikitupia jicho kuelekea uwekezaji katika miradi inayohusiana au iliyo sehemu ya mpango huo. Nne, Ujerumani pia imejitolea kusaidia misingi ya mabadiliko na usalama katika usambazaji ndani ya masoko ya nishati ya EU. Hatua hizi zinaonyesha ahadi kubwa iliyotolewa na Ujerumani inayoungwa mkono na Marekani kusukuma dhidi ya shughuli zisizo sahihi za Russia na kuendeleza usalama zaidi na nishati endelevu ya siku zijazo kwa Ukraine na nchi nyingine za NATO na EU zilizo mstari wa mbele. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.